aion tällä kertaa jatkaa sitä teemaa, mistä olen tässä aikaisemminkin tuonut esiin ajatuksia. Ja siksi ajattelin esittää joitakin näkökohtia Pyhän Hengen voiman anomisen tärkeydestä ja sen mahdollisuuksista ja Pyhän Hengen välttämättömyydestä, erityisesti tässä meidän ajassamme, ja siitä, että miksi Herran Hengen anominen on elintärkeätä, voidaksemme tehdä Herran työtä voittoisasti hänen voimassaan. Sillä ilman hänen voimaansa me saatamme tehdä sitä lähinnä omassa voimassamme. Ja jos näin on, niin se on melko tehotonta. Meidän täytyy tiedostaa se, että Jumalan työn onnistumiseen tarvitaan täyttyminen Pyhällä Hengellä, mikä luonnollisesti toteutui Jeesuksessa. Se toteutui myös hänen opetuslapsissaan Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen helluntaina. Ja josta on apostolien teossa monia mainintoja, kuten siellä 6. luvussa näiden diakonien valinta niistä henkilöistä, jotka olivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä. Ja siellä 13. luvussa mainitaan, että Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon esimerkiksi. Ja 21. luku tuo esiin yhden näistä diakoneista, eli tässä puhutaan siis avustajasta, Filippoksesta. Hänellä oli 4 naimatonta tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Tässä näemme, kuinka alkuseurakunta oli hyvin varustettu hengellisesti. Me olemme täällä Salossa saaneet käytännössä havaita sen, että suuret rahamäärät, suuret lehtimainokset ja banderollit katujen yllä eivät ole näyttäneet tuottavan sen suurempaa hengellistä tulosta, ainakaan toistaiseksi näkyvällä tavalla. Niiden sijasta uskon, että me todellakin tarvitsemme paljon enemmän Pyhällä Hengellä täyttymistä ja vakavaa seurakunnan yhteistä rukousta, jossa anomme Pyhän Hengen herätystä talousalueemme asukkaille ja myös Hengellä täyttymistä itsellemme. Siinä on ainoa todellinen ratkaisu Herran työn onnistumiseen ja sen päätökseen viemisen toteutumiseksi. Tässä olen ottanut 3 tämmöistä Raamatun kohtaa, jotka tukevat tällaista ajattelua. Luukas 24:49. Jeesus on sanonut, ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällänne puetaan voima korkeudesta. Ja apostolien tekoja 1:8. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Voitaisiin tulkita, että ja Suomessa. Ja Johannes 15:5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Tässä voisi tulkita tätä jaetta niin, että jos me tuotamme hedelmää, siis hengen hedelmää, me olemme Jeesuksessa. Usein joutuu itse kuitenkin havaitsemaan, että on puutoksia tässä hengen hedelmässä. En tiedä teistä sitten. Omasta kokemuksestani tiedän vain sen ikävän inhimillisen asenteen, että vasta silloin tulee rukoiltua todella vakavasti, kun on kyse suuren vaaran tai menetyksen kokemisesta tai sen uhan tiedostamisesta. Herran työn osalta meidän pitäisi kuitenkin ymmärtää, että siinä vasta onkin kyse todella suurten ihmismäärien ikuisen kuoleman vaarasta, mikäli he eivät saa ajoissa löytää pelastusta ikuiseen elämään uskossa Kristuksen uhrikuoleman ansioihin. Ihmissielujen ikuisen kuolemanvaaran tiedostaminen voi kuitenkin olla meille vaikeata riittävän hyvin hahmottaa tai tiedostaa. Herran sanansaattaja sisar White on sanonut, että rukous on uskon kädessä avain, jolla saa auki taivaan varastohuoneen, missä säilytetään kaikkivaltiaan äärettömiä rikkauksia. Tällainen profeetallinen lausunto antaa käsityksen niistä Jumalan rajattomista mahdollisuuksista, joita hän voi tarpeiden mukaan jakaa niille, jotka niitä uskon nöyryydessä anovat Jumalan työn tehostamiseksi. Ja mitkä Jumala sitten katsoo tarpeelliseksi. Toimiva rukous edellyttää vahvaa uskoa ja vahvaa tarvetta saada apua Jumalalta. Sisar White sanoo myös, että rukous ei alenna Jumalaa meidän puoleemme, vaan ylentää meidät Jumalan puoleen. Haluaisin tässä kohdin esittää erilaisen vertauskuvan siitä, millaista on tehdä Herran työtä omassa voimassamme ja mitä se on, kun Jumala antaa siihen omat voimavaransa. Jos tässä yhteydessä ajatellaan vaikka tavallista henkilöautoa, jossa paha aavistamaton perhe matkustaa ja josta polttoaine jostain syystä loppuu. Mitä vaihtoehtoja silloin jää? Tavallisesti kuski lähtee joko liftaamalla hakemaan polttoainetta tai lähempänä huoltamoa perhe työntää auton bensa-asemalle. Voimme nyt ajatella sitä, että tai siis tätä voidaan verrata siihen, millaista on tehdä Herran työtä omissa voimissamme kovalla, hengellisistä asioista täysin piittaamattomalla ateistisella kentällä. Ja sitten voimme ajatella sitä, miltä tuntuu olla henkilöauton kyydissä, jossa on polttoainetta ja joka kulkee miellyttävästi. Tätä jälkimmäistä kokemustilaa voimme verrata siihen, miltä tuntuu tehdä Herran työtä hänen ihmeellisessä voimassaan. Siinä me saamme olla kuin taivaallisella aitiopaikalla iloitsemassa ja riemuitsemassa siitä, mitä Jumala tekee ja miten hän toimii ja kuljettaa meitä. Eli miten Herra Jeesus toimii niin ajallista kuin hengellistä apua tarvitsevia ihmisiä kohtaan meidän kauttamme. Ja uskon, että Jeesus todellakin haluaa vielä tänä aikanakin toimia juuri samoin kuin silloin 2000 vuotta sitten. Nyt vain hän voi toimia ilman ajan ja paikan rajoituksia Pyhän Hengen kautta, jolloin hänen on mahdollista toimia ja vaikuttaa kaikkialla koko meidän planeetallamme yhtäaikaisesti. Meidän on hyvä tiedostaa se, miten apostoli Johannes kuvaa Jumalaa. Hän sanoo, tässä oli yksi rukousvastaus. Kiitos Herralle. Niin Johannes välittää tällaisen sanan. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja se, että Jumala on henki, myös niin kuin tukee sitä ajatusta, että hän voi toimia kaikkialla yhtä aikaa. Meidän Jumalamme ei tunne minkäänlaisia rajoitteita toimiessaan tämän meidän katastrofaalisen syntiplaneettamme asukkaiden pelastukseksi. Vain meidän itsekkyytemme ja syntimme voivat rajoittaa häntä. Meidän tuleekin vain tunnistaa ja sisäistää inhimillinen mitättömyytemme hänen rinnallaan ja rukoilla häneltä apua kaikessa nöyryydessä ja kaikessa hänen pyhän tahtoonsa täysin alistuen. Me voimme rukoilla Jumalalta kaikenlaisia asioita niin hengellisen työn avuksi ja myös ajallisia tarpeitamme varten. Mutta kun me lähdemme anomaan häneltä yliluonnollista apua, kuten Pyhän Hengen armolahjoja, kuten profeetallista johdatusta, tiedon sanoja, parantamisen armolahjaa, muiden voimallisten tekojen armolahjaa, niin silloin me tarvitsemme todellakin sitä vahvaa uskoa ja vahvaa tarvetta. Ja vieläpä tämän kaiken anomista koko paikallisseurakunnan tai ainakin sen suuren osan yhteisissä rukouskokouksissa, kokien todellakin vakavaa hätää hukkuvien sielujen pelastamiseksi. Tässä on suureksi eduksi kokemukseni mukaan seurakunnan keskinäinen rakkaus ja yksimielisyys, jota tämä herkkä Jumalan henki odottaa ja edellyttää. Nämä edellä mainitut tekijät ovat itse asiassa aivan välttämättömiä. Psalmista kuvaa myös rukousta seuraavasti. Hän on lähellä sitä, joka huutaa häntä avuksi, sitä, joka vilpittömästi kääntyy hänen puoleensa. Hän täyttää niiden pyynnöt, jotka häntä pelkäävät. Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä. Hän suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta jumalattomista hän tekee lopun. Ketkä ovat sitten niitä, jotka rakastavat ja pelkäävät? Pelkäävät siis, ymmärtääkseni tarkoittaa, kunnioittavat syvästi Jumalaa. Vastaisin tähän niin, että ne, joille Jumalan tahdon tekeminen ja vapahtajamme Jeesuksen seuraaminen on se ykkösasia, jonka rinnalla kaikki muut, rakkaimmatkin asiat ja jopa rakkaimmat ihmiset jäävät toiseksi. Kun Jumala, kun Herra Jeesus on elämämme ykkösasia, niin voimme olla täysin varmoja, että Jumala pitää huolen myös ajallisista tarpeistamme. Ja itse asiassa sillä tavoin elämämme ja perheemme ovatkin parhaimmalla tavalla turvattuja joka puolelta. Tämän olen itse elämässäni kokenut. Kun aivan realistisesti ajattelemme tämän ajan ihmisiä, varsinkin tällaisissa teollistuneissa, teknistyneissä maissa, joissa kansa on saman aikaan myös suorastaan aivopesty kehitysopillisella valhetieteellä, niin tämän kaiken seuraus on jumalauskon lähes totaalinen häviäminen ja Jumalan sanan Raamatun kokeminen lähinnä satukirjana. Tämä suuntaus on yhä vahvistumassa, kun koululaisiltakin riistetään kaikki mahdollisuudet saada tietoa Jumalasta, Raamatusta ja sen välittämästä totuudellisesta maailman ja ihmiskunnan alkuperästä. Samoin riistetään totuus syntiin lankeemuksesta, hyvän ja pahan välisestä taistelusta ja pelastuksen ilosanomasta, joka paljastaa sen, miten me voimme voittaa kuoleman kahleet ja pelastua pysyvään elämään tästä lähitulevaisuudessa tuhoutuvasta maailmastamme. Kun sitten ajatellaan, että täysin ateistisille ihmisille pitäisi inhimillisin varustuksin välittää Jumalan ilosanomaa Raamatusta, niin sen yrityksen lopputulos on perin toivoton ja jo etukäteen tuomittu epäonnistumaan surkeasti. Viime aikoina minulla on yhä enemmän selkiintynyt se näkemys, kuten jo edellä totesin, että ehdottomasti ensimmäinen vaihe tehokkaan ja vaikuttavan Herran työn tekemiselle on se, että seurakunta alkaa todella vakavasti anoa Pyhän Hengen erityisen voiman ja voitelun saamista. Sillä ihmisen hengen voimin ei Herran työtä voida onnistuneesti tehdä. Tämän siis haluan yhä uudelleen toistaa. Pyhän Hengen erityisen voiman anominen tarkoittaa vakavaa ja todellista Pyhän Hengen armolahjojen tavoittelua, joiden armolahjojen käytöllä voidaan havahduttaa kehitysopilla aivopestyt ja ateistiset ihmiset ymmärtämään se perusasia, että on sittenkin olemassa Jumala, joka elää ja hallitsee kaikkea olevaista, jonka hän itse on luonut poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa, että vielä tämän vuoden kevätkaudella seurakunnassamme yritettiin toteuttaa yhteisesti päätettyä rukouskokoustoimintaa, joka sittemmin jätettiin kesätauolle ja joka nyt näyttää jatkuvan myös syystaukona. Nyt ennen kuin se jatkuu myös talvitaukona, tekisin vetomuksen, että me kaikki hiljentyisimme miettimään näinä päivinä sitä, tarvitseeko seurakuntamme erityistä apua Jumalalta vai pärjäämmekö me kuitenkin ihan vain ominkin voimin. Tämä on se suuri kysymys. Mikäli päädymme siihen vaihtoehtoon, että tarvitsemme Jumalan apua, niin joudumme tekemään sen johtopäätöksen, että meidän on alettava päämäärätietoisesti ja kärsivällisesti anomaan Jumalan Pyhän Hengen erityistä apua ja hänen puuttumistaan toimintamme muun muassa täällä Salossa ja koko Suomessa. Pian alkava rukousviikko, itse asiassa tänään alkava rukousviikko, onkin hyvä aloitustilaisuus tähän rukoustaisteluun. Tässä kohdin rohkenen väittää, että meillä ei välttämättä ole selvää se, mitä on toimia Jumalan voimassa. Me voimme ryhtyä anomaan tätä Jumalan apua niin yksityisesti kodeissamme kuin varsinkin yhdessä erityisissä rukouskokouksissa, joita voidaan niin ikään pitää kodessa. Tai sitten varsinkin täällä Jumalalle erityisesti pyhitetyssä kirkossamme. Nyt toivoisin vain erityisesti, että jos aloitamme tällaiset rukouskokoukset, niin emme sääntelisi liikaa tällaisia kokouksia, vaan annamme Pyhän Hengen täysin ohjata ja johtaa näitä tilaisuuksia, rukouksia menissä ja tuoda mieliimme vaikkapa Raamatun tekstejä, joita voidaan esittää ja joiden pohjalta voidaan keskustella ja rukoilla. Voimme myös todistaa kokemuksistamme Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen yhteydessä ja näin rohkaista toisiamme yhä läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Voi olla, että alkuvaiheessa meillä ei ole paljon todistettavaa, mutta kun Herran henki saa alkaa vaikuttaa oikein voimallisesti meissä ja meidän kauttamme, niin todistettavaa alkaa tulla yhä runsaammin, ehkä lopulta liikaakin. Ja myös niin, että Jumalan palvelusten lähetystuokiotkin täyttyvät näistä todistuksista. Silloin alamme kokea sitä samaa riemua ja iloa, jota Jeesuksen opetuslapset kertoivat kokeneensa palattuaan lähetyskentältä. Luukas kuvaa sitä 10.17 näin, että ne 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus joutui kuitenkin vähän toppuuttelemaan heitä tässä heidän ilossaan seuraavilla sanoilla. Älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Meidänkin siis on aina turvallista pitää mielessä se, että suurin ilon ja riemun aihe on se, mitä Jumala on tehnyt pelastukseksemme, mitä Herra Jeesus on kerran Golgatan ristillä tehnyt syntiämme sovitukseksi ja lunastukseksemme. Ja mitä hän edelleen tekee taivaassa hyväksemme, kun hän siellä rukoilee puolestamme. Siinä on meidän ilomme ja samoin siinä, mitä Jeesus tekee henkensä kautta meissä ja meidän kauttamme lähimmäisillemme. Ja tämän kaiken seurauksena suurin ilomme on tuo sama, että meidän nimemme on merkitty taivaan elämän kirjaan. Ja tietysti me saamme iloita myöskin jokaisesta lähimmäisestämme, jonka nimi tullaan kirjoittamaan heidän uskoon tulonsa seurauksena taivaan elämän kirjaan. Muistamme, kuinka Pyhä Henki vaikutti aikoinaan apostoleissa sen, että heidän hyvin tärkeä kolmitahoinen sanomansa oli julistaa seuraavalla tavalla. Ensiksi he julistivat Jeesuksesta, joka oli ristillä kuollut koko maailman syntien sovitukseksi. Ja toiseksi, kuinka he julistivat, että silloiset juutalaiset synneillään naulitsivat hänet ristille, mikä sama koskee kaikkia muitakin ihmisiä aina näihin päivin saakka. Ja kolmanneksi, vapahtajamme kuitenkin herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, mikä merkitsee sitä, että Isä Jumala hyväksyi hänen uhrinsa koko ihmiskunnan pelastukseksi kaikkien niiden kohdalla, jotka uskovat Jeesukseen. Uskovat hänen syntiensä sovittajana, vapahtajana ja pelastajanaan heidän ikuiseksi elämäkseen. Luen nyt vielä lopuksi tuosta apostolin tekojen toisesta luvusta tuon ydinsanoman, mitä tässä kuvasin äsken, jonka apostoli Pietari julisti Jerusalemin juutalaisille ja muille siellä asuville helluntaina. Te Israelin miehet, laitin myös sulkuihin ja naiset, kuulkaa nämä sanat Jeesuksen nasaretilaisen sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teolla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne. Niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan. Te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Amen. Hiljennämme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos sinulle rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä ikuiseksi pelastukseksemme. Kiitos, että kaikki on Jeesuksen veriuhrin ansioissa valmiina odottamassa perillä kirkkaudessa jokaista meitäkin, joka haluaa sen uskossa omistaa. Kiitos Isä, että sinä olet myös valmiina tarjoamaan meille kaikki ne hengen varustukset, kaikki hengen armolahjat, joita me niin kipeästi tarvitsemme sinun työssäsi, kunhan vain me yhdessä koemme todella vakavasti tarvitsevamme sinun apuasi. Anomme Herra sinun apuasi myös siihen, että irrottaisit meidät liiasta rakkaudesta maailmallisuuteen ja ylentäisit sydämemme kaipaamaan enemmän taivaallista elämää ja yhteyttä Kristukseen Pyhän Hengen kautta. Kiitos ja ylistys sinulle, jolle kaikki on todellakin mahdollista. Olkoon se sitten mitä tahansa, luonnollista tai yliluonnollista. Kiitos Herra myös lupauksestasi siunata tätä maailmaa vielä todella suurella ja väkevällä Pyhän Hengen myöhäissateella, joka tulee valmistamaan ihmiskunnan tuota suurta, tämän maailman viimeistä päivää, ylösnousemuspäivää varten. Kiitos ja ylistys sinulle kaikesta, Herramme Jeesuksen Kristuksen, siunatussa ja pyhässä nimessä. Aamen.